Четем Георги П. Стаматов. Малкият Содом. Първа част.
Бързият влак лети към София. До прозореца на един вагон стои облегнат капитана Баров. Другите пътници спокойно седят, пушат, четат вестници. Хората, природата не ги интересува. Дотегна монотонният път с познати пейзажи. А Баров радостно разглежда хвърчащи край него ниви, ливади, градини. Окото не може да се насити на пръснати надалече в полето села и колиби. Погледът не спира на хоризонта. Мислено отива по-нататък. Там, гдето е невидима още неговата любимица – хубавица София. Денят е обикновен, за него празник. Всичко е тържествено, накичено и той се чуди как може човек да бъде равнодушен към такива гледки. 3 години не е минавал от тука. 3 години не е виждал България. Вечност. Сега изчезнали минути в нея. Неволно сред тези места се мярна прашен италиански градец, гдето е бил изпратен пленник. Унижение след ужаси в окопите. Сън ли е? Той пътува с български трен, наоколо наша земя, роден говор, безсъдържателен, груб, но свой, по-сладък от мелодичния италиански език. Влакът засилва, бърза, сякаш схваща нетърпението му. Огнетената душа се оталожва, прощава миналото. Отслабналите черти се проясняват. Той диша свободно. Жадно гълта българския въздух. Живее. България. Обича я. Обичал и ще обича. България на Ботев, Левски, на Шипка, при Сливница, застанала на Чаталджа пред Цариград. И в тази война в окопите, несъкрушима, като ината на българина. Обича я и сега, а сърцето се облива с кръв. Не издържа великанът. Не са го били. Не. Сам падна. Заплете се и не се дигна. И наскочиха хищни зверове да го късат. В очите на Абаров трепнаха сълзи. Уморен той седна. Спомени, мисли за бъдещето и в хаоса на образи и картини ясно изпъкваха родната къща, градината, неговата стаичка, балконът, гарата. Там майката, бащата, Оля, Ваня. Чакат го. Връща се умрелият. Възкръснал. Но не с полка, музика по Мария Луиза. Сам. Без сабя. Билети за София, господа! Локомотивът дълго протегнато засвири. Абаров изтръпна. След малко влакът влезе в Софийската гара и полека-лека запря. На перона тълпа с дигнати очи към вагоните. Абаров слезе. Лицето му светна. Видя бащата и майката. Той се спусна, прегърна ги, като дете се притисна до тях и тримата заплакаха. Митя, ти, жив, здрав, кажи, разправи, обсипаха го с въпроси старите Абарови. После, после, да, после, вкъщи. Излязоха при файтоните. Пред Митя се простираше столицата. Той се усети свободен, свой. Миналото с ужасите отлетя. Погледна нагоре и радостно извика. Тате, Витоша, нашата Витоша. Е, да вървим, Митя, ще и се наситиш на София, няма да я познаеш. И да ми да целу на земята, тате, разбираш ли ме? Как да не те разбирам? Елегантен автомобил се изпречи пред тях. За нас ли е? Попита Митя. Наше. Такъв разкош. Половин София ги има. Бащата отстъпи мястото на сина. Седнали един срещу друг, те неволно се наблюдаваха след дълга раздяла. В чертите на Митя старият долови умора и тъга, залегнала на челото постепенно, като сняг, натрупан на покрива. Чудно ли? Толкова лишения, как са ги пренесли? Бащата се видя на Митя, напълнял, подмладял. Тате, сигурно изглеждам по-стар от тебе, ми се засмя. Не по-стар, отслабнал. Ще починеш, ще се поохраниш и ще дойдеш на себе си. Как сте с прехраната? Старият махна ръка. Всичко има, ред няма. Наближиха хотел Македония. Автомобилът зави в Търговска. Защо насам? Майката се усмихна. Ние не живеем вече в старата къща. Продадохме я. Нещо се сви в душата му. Продадоха родното гнездо, гдето е проходил, проговорил. Успокой се, Митя. Купихме друга, по-хубава, по-удобна. Толкова спомени, тате. Не е отишла в чужди ръце. Вуйчо ти я купи. Стигнаха докторския паметник, автомобилът спря пред високо здание с желязна ограда, римска тераса отгоре. Той е къщата на полковник Анев, каза Митя. Да, убиха го, жена му се пресели в Пловдив. Купихме я и най-много скъпо. Младият Абаров познаваше полковника, ходил е у него. И сега му се струваше, че отива на гости. Минаха градината с алеи, плодни дръвчета, в дъното до стената като миниатюрни вилички, кошери. По мраморна стълба се качиха в голямо антре. Насреща им се хвърли Оля и увисна на шията на Митя. Колко си пораснала! И на контена, на контена... Извини, бате, не можах да дойда на гарата. Имахме важно заседание за сираците. Задържаме госпожа Ламбева, председателката. Не се сърдиш, нали? От сега ще бъдем все заедно. Войната се свърши, няма вече окопи, неприятели, всеки у дома си. Войната май не се е свършила и не е всеки у дома си, проговори Митя. Нали кръв не се лее и си при нас? Митя трябва да е гладен, каза майката. Всичко е готово, мамо. Има баница с месо, Митя. Не забравих какво обичаш. Чудно. Гладен съм, а не ми се яде. Дългият път, впечатленията, София, убиха апетита. L'appetit vient en mangeant. Сега да отидем в стаята ти. Сигур искаш да се умиеш. Аз ще шетам на место ординарец. Апропо, твоят Иван е тука. Често идва и все за тебе приказва. Трябва да му съобщим, много ще се зарадва. Митя... проговори отведнъж тъжно Оля. Още тръпки ме побиват. Седим с мама в салона в старата къща. Чукат на пътната врата. Излизам, мама след мене. Отварям. Войник с твоя багаж. Куфър, денк. Унемях, замръзнах. Мама, като писна, никога няма да забравя този вик. Да, ние мислехме, че си убит. Иван не вярваше. Не е убит, говореше. В плен е жив. Инак щяхме да намерим трупа му. Влязоха в Митиовата стая. Голяма, висока, грижливо мобелирана. Всичко ново, чисто, накичено, даже претрупано. Наумимо виенски хотели. Комфортно, но чуждо. Би предпочел стаечката си в старата къща. Ето, сапун, прах за зъби, любимият Виолет Дюпарм, а на масата портрет на нашия герой сред букети от едничкото сестриче. А Ваня де е? В кантората. Днес се води борба за един търг. По никой начин не може да отсъства. Цял директор важен, важен. Герой само с жени, но нищо не разбира от тях. Ние с тати решихме да го оженим. Да питам ли за Нина? Не. После. Да кажа ли за годежа? Не. Утре. И пак заговори за Ваня, дежурства, заседания. Митя я слушаше и наблюдаваше. Оля му се видя съвсем друга, приказлива, самоуверена. Митя се уми и почна да разглежда градината през прозореца, туалета на Оля, пръстените, миниатюрен златен часовник на ръката. Оля, защо продадохте старата къща? Вуйчо я купи, нали знаеш, животът е скъп, особено наемите, а тати е толкова добър. В мозъка на Митя изникна пърливият въпрос и да прекъсне каза, е, да ходим, там ни чакат. В коридора Митя се блъсна с млад момък и не можа да познае брата си. Ваня! Митя! Ти ме надмина, Ваня! Във всичко те надмина, ешът му няма, засмя се бащата, ама работи. Влязоха в стаята за ядене. Митя не се чудеше вече на обстановката. Масата, столовете, сервизът, всичко хармонираше с другото. От време на време той хвърляше погледи наоколо. Забеляза, че не ядат както преди. Оля сипваше мъничко, слагаше на вилицата аптекарски дози и едва му отваряше устни. Ваня някак небрежно режеше месото, сякаш изпълняваше скучна формалност. «Какво се оглеждаш, Митя?» – попита майката. «Спомняш старата къща?» «Да, там бях по-добре. У дома. Струва ми се, ей сега ще дойде някой и ще каже какво търсиш тука. Не се бой, проговори гордо бащата. Аз съм като стар кавалерийски кон. Обичам своята конюшня. Ще навикнеш. Много скромни станахте. България е длъжна да ви носи на ръце. Вие сте герои, мъченици. Мъченици, може би. Какво сме направили? Победителя не съдят, а победения е виновен и без съд. Геройство без победи е нищо. И имало ли е герой? Да не говорим за войната, той ме вълнува повече от раните. Добре, Митя, като поотпочинеш, ще ни разправиш всичко. Иди си полегни. Оля ще ти донесе кафето. Младият Абаров се усещаше физически уморен, душевно разнебитен. Той стана и отиде в стаята си. Горкият не ми се харесва. Трябва гледане и почивка. Дано онази не дойде. Няма да я пуснем. Тука е лесно. Страх ме е да не го срещне другаде. Ще го търси, познавам я. Оля занесе кафето и се качи горе с Ваня. Слушай, Ваня, Лина ти е сърдита зарад Роза. Какво да правя? Роза пък ми се сърди за Лина. Няма човек да станеш, само лъжеш момичетата. Не мога да лъжа момчета. А Митя даже не попита за Нина. Между тях всичко е свършено. Кой знае, каквато е артистка, помниш малко остана да не разплаче тати. А ти каза ли? Не, мама ще му говори. Сама не смееш. Нека се успокои. По-хубаво е да мълчиш. Тъй мисля. Друг човек е станал Митя. Е, Митя, как ти се видя София? Много се е променила, тате. И не само лицето, душата. Мислех да намеря огнетена, скърбяща майка в траур по загинали синове. Не весела, наконтена, самодоволна. Французи и италианци се разхождат из града като у дома си. Никого не очудва това. Не зная, може би после и аз ще навикна, сега не мога. До кога ще стоят тука? Какво мисли правителството? Правителството? Генерал Кретиен е всичко. Ние нямаме власт. Земеделци и социалисти се зъбят. Трябва желязна ръка, няма я. И ще пропаднем. Дайте ми един месец, всеки го ще туря на мястото. А те озлобяват армията, развъждат анархисти, спряха търговията, преследват всякаква инициатива. Стомахът на един народ не се урежда с дирекции. Той не може да се изнася, оно и да се продава. Това трябва да се нормира, онова да се декларира и няма да има контрабанда. Какво стана? Всичко се изнася и продава, нищо няма нормирано. А дирекцията, който има, минава и без нея. Други мрът от глад. Материалната мизерия не ме плаши толкова. Не прочетох по лицата на хората болка за България. Нашите офицери поздравяват чуждите. Битият снема шапка на побойника. Има наредба. Наредба? Да няма наредба българките да ходят под ръка с тях. А, мамо, така ли беше по-рано? С нашите не смееха. Майката и Оля се погледнаха. Ваня се наведе на чинията. Какво има в той? Проговори Оля. Италианците не са като французите. Те са вежливи, любезни и войната свърши. Докъдето са тука, те са наши врагове, не гости. Може би ние на фронта поуглупяхме, но аз тъй мисля и ще мисля. Има синко и добри момчета между тях, обади се майката. Туи са дреболии, каза авторитетно бащата. Не са дреболии. Един народ трябва да бъде горд, особено в нещастие. Жената е светая светих на нацията. Неприятелят тъпче земята, ние тя му се хили. Че може би той е убил някой нейн близък, познат, българин най-сетне. Аз, захвана Ваня, не ги осъждам. Жената е настрана от такива въпроси и не сме виновни ние, младото поколение. Вие водихте войната. Ако армията измени на дълга, какво искате от нас и жените? Много се вълнуваш, Митя, няма да ти стигнат нервите. Видя София, плюха на всичко най-напред на България. Нещо не ми е добре, проговори Митя. Ще ида да легна. Той излезе. Никой не го придружи. Старият Абаров отиде в кабинета. Какво стана с него? Не беше такъв. Оля се качи в спалнята, хвърли се на леглото и заплака. Ваня запуши, извади часовника и заповяда да приготвят автомобила. Ще си имаме от сега разправи. Митя отвори прозореца, седна до него и се загледа в нощта. Сам. В България между своите. Той ясно усещаше как наоколо му нещо умира. Иде друго, чуждо. Старият Абаров загуби образ на роден баща. Ваня и Оля са деца на нова България. Нова България. За 3 години. Каква промяна? Как почнахме, с какво свършихме? Непобедимата Германия, великият, легендарният Хинденбург, бити. Австрия, Турция, а ние? Сенегалци у нас. Национални идеали окарикатурени, народът изигран, армията опозорена. Кой е крив? Важно ли е за покойника, от що е умрял? София, столицата. Развенчана любимица. Какво мислят сега столичани? Галените избраници на България. Те се нагърбиха да я уреждат. Имаха власт, никой не смееше да им възрази ни в мирно, ни във военно време. Що се решили в тежките дни на изпитания? И пак спомни българката под ръка с италянец и разговора с техните. Аз ли се промених или те? Войната ли разклати нервите ми или те затластяха от охолност? Нима, естествено е той и само аз не свикнах още. Къде е тогава болката на България? Оскърбеното отечество. Войската сложи оръжие, гражданството онемя. Жените отвориха обятия на неприятеля. Наместо ноши протести, нежни погледи и овча покорност. Такива ли бяха в окопите? Не. Там бяха хора, българи. Сега нищожество. Невидима ръка ги деградира. А до ушите звучат обидни думи. Ти поне, Абаров, какво му мислиш? Баща ти е милионер. Накриви си калпака и толкова. Значи, важното е да си накривиш калпака. А България? Той е фикция. Не е наша плът и кръв. Нещо вън от нас. Нали ядем, пием, разхождаме се с автомобили, живеем в собствени къщи, независимост, свобода, народна чест са отживели. Детински играчки, с които са се залъгвали Ботев и Левски в турско време. Той впи очи в тъмницата и му се стори, че е заровен жив в голяма гробница. Да викне за помощ, никой няма да чуе. Митя отива към старата къща. В душата му се събуждат изчезнали и забравени картини от детинство. Доплака му се. Съвсем изхъбих нервите. Отдалеч вижда отворена пътна врата, прости увехтели дъски. Номер 18. Голям двор обраснал с трева между дървета. Сред тях къщица на етаж и половина. Той е неговото огнище. Парче от България. Отечество и родина в миниатюр. И те го продадоха. Влезе. Никой. Забеляза ремонт. Отвори коридора, тръгна из стаите. Не можа да ги познае. Друго разпределение, модерни мобили. Чудно нещо. Смятах, войната донесе разрушение, а то... Няма портрета на дядо. Ни тука, ни в онази къща. Махнали са го. Срам ги е сега от него, в широки шаячни дрехи с кожух, калпак и броеници в ръка. Върна се в двора. В дъното на лехите съзря наведени Войчо и Война. Случайно Войчо се обръща. Митя! И изчезна в прегръдките му. Колко те чакахме! Бях се отчаял, много ни лъгаха за вашето връщане. Ех, доживяхме да се видим, но как да отидем вътре? Тук е по-хубаво. Слушай, Войчо... Много реформи да не правиш. Щом спечеля пари, ще я откупя. Няма нужда, живей тука. Но напущаш ли онази къща? Война донесе столове. Къде са Мара и Коля? Попита Митя. На училище, скоро ще дойдат. Пораснали са, няма да ги познаеш. Е, видя ли Митя докъде я докарахме? Загиваме. Загиваме? Кои? Хората живеят, разполагат. Хора ли са това? Българи? Разбойници. Баща ти добре направи, че навреме скъса с тях. Че какъв е бил баща ми? Питай какъв не е бил. Заедно работихме в новите земи. Като видяхме, че няма ред и управия, оттеглихме се. Мите го гледаше. Заедно работили, нямало ред и управия, а къщите? С какво я купи Войчо? И родното място забъркаха в нечисти афери. Всичко умърсиха. Мите остана на обед. След ядене Войчо отиде да спи, Война прибираше. Мите се качи в неговата стая, празна, опустяла, като душата му. Излезе на балкона. Седна на продънен стол и се загледа във Витоша. Спомни скромна, безгрижна, пълна с блянове младост. Още от четвърти клас Митя беше решил да постъпи във военното училище. Стана юнкер. Маршируваше и учеше устави. Учеше устави и маршируваше. Пълнуваше полкове, дивизии, армии, Наполеона. Смяташе един ден начело на българските лъвове да влезе в Македония. И нямаше спорни и безспорни зони. Имаше една дума. Македония. Като една безспорна майка. Произведоха го офицер. Служеше и се готвеше за генералния щаб. Обяви се Балканската война. Генералният щаб се отложи. Избухна световната, отвлече всичко. Какъв жалък Наполеон изглеждаше той сега на същия балкон. Нима това съм аз. Родната къща, всичко наоколо му се виждаше чуждо. Той нямаше свой кът. Сирак. О, как би искал да бъде такъв, да няма никого. В кротката му душа се събуди презрение към равнодушието на той търпеливо племе. Но така не може. Българи сме най-после. Какво да направя, за да разбере светът, че народът не умира без болки, викове, протести и проклятия? Да убия някого? Чувстваше и за това няма кураж. Какво ще каже потомството? Дедите ни завещаха Ботев, Левски и колко други безименни и забравени. Черешовото топче е било по-смело от цялата ни дългобойна артилерия. А ние? Носим кръстове за храброст и се гордеем с тях. Уталожен от почивка и добра храна, Митя остана пак мрачен. Новата къща му тежеше. Усещаше се чужд гост. Гост у дома. Чужд при баща си. А в разговорите по кафенета, между редовете във вестниците, долавяше, че от дълбоко се мъти нещо ново при външно привидно спокойствие. Обществото, махнало с ръка на себе си, не може дълго да живее така. Обезценяване на човека е страшен признак. Близките не разбираха страданията му. Мислиха, че още тежи за годеницата. Старият реши да поговори с него. Покани го в кабинета. «Слушай, Митя», дипломатично почна той. Въпросът е деликатен, но не трябва да мълча. Касае се не само за твоята, моята, за честа на цялото семейство. Митя очудено дигна очи. Нима, тате, в живота ми има нещо, което накърнява моята, нашата чест? Не, не, усмихна се бащата. Ти си герой. Да бяхме всички като тебе, нямаше да пропада България. Има една личност, способна да внесе смут в тихата ни щастлива среда. Без заобикалки. Думата ми е за Нина.
За Нина?
Да, успокой се, зная, това те вълнува. Какво ще ми говориш за нея? Между нас всичко е свършено. Не е, Митя. Тя не счита годежа за развален. Обичала те. Разкайва се, уверена е, че ти още я обичаш.
Възможно, но Нина е умряла за мен.
И прав си. Знаеш как я обичахме. Тогава тя беше чиста. Сега с пръст я сочат. Войната поквари много хора, особено жени. Виждаш ги из улиците. Ние нямаме право да я пуснем в семейството си. Да не забравяме, че имаме момиче вкъщи.
Напразно се тревожиш.
Има опасност.
Каква?
Тя на всяка цена иска да се срещне с тебе. Ще устоиш ли?
По-страшна ли е жената от минохвъргачките?
Кой знае? Променила се. Не е едновремешно неопитно дете. Ще издържат ли нервите?
Има, тате, неща по-важни от Нина. Аз не се боя от нея. Тя уби в мене илюзията за жената и любовта. Плюна чувствата ми, когато най-малко заслужавах това. В окопите имате ли представа, що е той? Сега никой не говори за тях. След погрома, срам е да разправиш за ужаси и подвизи. Там нейният образ ме крепеше. В нея олицетворявах България, а тя... Тя в той време е разбрала, че обича друг. Пред очите на смъртта получих писмото й. Стига, тате, да не говорим вече за това. Най-хубаво. И аз не й вярвам. Играе комедия. Смята ни за богати. Хората дрънкат, естествено е. Съжалява за своята глупост. В тона на стария Абаров прозираше тенденция, че богатството му е само слух. Митя го наблюдаваше и реши да се възползва от случая. Сега, тате, и аз ще ти задам деликатен въпрос. Казваш, нашата чест е обща. Имам право да зная някои неща. Богати ли сме?
Анкета! Пресилено се засмя бащата. Не се боим, у нас всичко е чисто. Празни не стояхме през войната, работихме, печелихме, но чуждо не взехме. Противниците говорят, пишат, партизанстват.
Нима и за тебе пишат.
За кого ли не пишат? Ако ги слушаш, трябва да избесиш цяла България. Къща, богатство. В София има толкова хиляди къщи. Аз имах и преди войната.
Все има разлика. Колко пари струва тази?
Какво са парите сега? Бъди спокоен. Всичко е като в аптека. Лев по лев, ден по ден.
Да, Митя, в България енергия, честност се преследват. Навикнах на тези лаяния. Когато им трябвах, търсеха ме. Кой да уреди новите земи? Абаров. Кой да се грижи за войнишките семейства? Абаров. После пресата гърми. Афери, спекули? Скарах се с дядо Радославов, при все, че ми е стар приятел. Не умея да избира хора. Дотегна ми службата. Залових се за търговия. И честно, и по-доходно. Колкото за той, бъди спокоен. До сега запушвах уста, ще запуша пак, щом ги отворят само. Но извинявай, бързам. Много съм доволен, че се разбрахме за Нина. И излезе. Митя не се успокои. Натегнатото в душата още повече се опъна. Той, капитан Абаров, е син на един от тези. Непоносима болка сви сърцето му. Без да е внесъл стотинка в той богатство, от сега всеки има право да иска сметка от него. Митя седи до масата. Пред него бойният му дневник и писмата на Нина. Два скъпи, тъжни спомена от войната. С каква любов и точност е записвал всеки ден настроението на войниците, своето, успехите, малките несполуки, убити, ранени. Мислил е да печата тази мъничка епопея на ротата. Вдълбочи се в четене. Боже, толкова кръв и нищо. Взе писмата, портрета на Нина, загледа, обърна го. На моя мил Митя, едничката радост в живота. Отдели някои писма. Дълги, дълги, с цветенца в пликове, лъх на младост и парфюм. Знаеше ги наизуст. Колко думи, чувства е. И всичко е фалш. И тука, и там. И проляната кръв, и пролените сълзи. На вратата почукаха. Влез. Лицето на Митя светна. Иване! Извика той и се хвърли да го прегръща. Седни, седни, Иване! Няма вече началство, умря то. Смутен от начало, Иван се съвзе. Заговориха за ротата, полка, последната несполучлива контратака, в която изчезна Митя. Аз вярвах, че сте жив. И на вашите казвах, те мислеха, че само ги лъжа, така и ето. Ти си славен, Иване. Как са домашните, жената? Лошо, господин капитан. Много лошо.
На фронта по-добре ли беше?
По-добре. По-леко на душата, тука...
Какво?
Ще напущам селото.
Защо?
Не мога, мрачно произнесе той. Когато ние... В окопите жената доби дете от германец. Цялото село ми се смее. Дойчо ме наричат. Не мога.
Ех, Иване, той са дребни работи.
Как дребни, господин капитан?
Така, за това се смеят хората. И неволно погледна писмата на Нина.
В стаята влезе старият Абаров.
Честит гост, Митя. Знаеш какво решихме с Ивана? Ще остане у нас... Ще му направим форма.
Митя се радваше. Иван внесе в атмосферата освежителна струя. Науми онова време, когато мисълта беше светла, определена, при всички ужаси, на душата по-леко. Донесоха вино, закуски, след малко стария Табаров си отиде. Те останаха сами. Разправяха за войната, плена, добро поле. Подир няколко дни Иван се настани от тях. Отредиха му стаечка. Новата слугиня, хубава, здрава, пъргава вакарелка, изгледа го от петите до главата и одобри избора на господаря. Остави нещата, каза тя засмяно, аз ще ги наредя. Той не е мъжка работа. Иван се намръщи. Откак се върна от фронта, той не можеше хладнокръвно да гледа жените. Струваше му се, че зад гърба на всяка има скрит германец. Митя е сам. От нямане какво да прави, качи се на терасата. Цялата София и полето се простираха пред него. Необятен простор за окото, тесен за душата. Пръсната по всички посоки, столицата безцеремонно пълзеше напред, газеше ливади и ниви надалече към Витоша. В центъра високи, внушителни здания с блестящи на слънце покриви, а хората – мънички боболечки. И те управляваха България. Слезе по стълбата. От дясната страна видя врата. Отвори я. До стените наредени съндъци, бъчви, бурета, чували, тенекета, кошове. В носа удряше силна смесена миризма на голям колониален магазин. Въгъла са изправени портретите на Фердинанд и Радославов, един до друг, като равноапостолите Свети Кирил и Методий. Радославов с фрак и лента, Фердинанд с калпак. Отдолу пише: могъществото на един народ лежи в мъдростта на неговия господар. Митя неволно се усмихна. Колко жалки изглеждаха нашите бивши богове. За чувалите съзря рамка. Извади я. Дядото. Нещастнико, те поне защо детронираха. В какво си виновен? Спусна се във втория етаж. Тръгна по стаите. Склад за мобили. Трупано, трупано, сякаш пренасено от някъде. В салона толкова канапета, кресла, столове, столчета, не знаеше къде да седне. Пияното отворено. На него баркарола. Над пияното портретът на Бориса. Къде съм? Какво е всичко той? Мина коридора, отиде в спалнята на Оля. Висока, светла, с балкон на улицата. И тука маси, масички, кушетки. В отворен гардероб, в безредие висят рокли, блузи, пелерини, жакетчета, отгоре шапки, шапчици, барети, каскети, отдолу всевъзможни чепици, чехли, пантофи, бит пазар от нови неща. По стените картини, фотографии, сантиментални главички до голи вакханки. До кревата на масичката между букети, портрет на италиански офицер. Митя гледа и не вярва, а отсреща, като жив стои снажен момък и нахално се усмихва. До леглото на сестра му. Взема портрета, отстрани чете. Alla mia amata e cara Olla, Conte Rinaldi. Устните треперят. Веждите се свиват. Едничка сестра. И първата й любов. Наш неприятел. Не може да дойде на себе си. Иде му да крещи, да бие, да се продъни. Нима то е възможно. А вътрешен глас шепне. Крив ли е? Може ли да бъде враг на жената? Какъвто и да е, ако е млад и хубав, има ли тя отечество, вяра, име? Митя сложи фотографията и седна. Унесен не забеляза Оля застанала на вратата. Смутена, тя не смееше да влезе. Той я съжали. Що е той? Оля мълчеше. Кажи ми, кой честен българин ще те вземе, ако види този портрет? Аз, Митя, ние сме сгодени. Какво? Ще се женя за него. Тати е съгласен. Така ли? Притъмня му. Сдържа се. Окопите и пленът го бяха научили да се владее. Оля, ти, сестра на български офицер, годеница на италианец, вие ме чакахте, плакахте и в той време той е бил тука. Крива ли съм? Обикнах го, всички се радват, само ти. Той е тъй добър.
Аз бих предпочел да те заваря на смъртно легло. Върви си и знай, докъдето съм жив, това няма да стане.
Оля със сълзи на очи отиде при майка си и разправи всичко. Божичко, ами сега?
Влязоха Абаров и Ваня.
Нали говорих, че Митя ще бъде против, каза Ваня.
Успокой се, Оля, произнесе авторитетно бащата. Никой не може да бъде против той, което аз одобрих. Ни дума повече. Митя е болен. Не трябва да го енервираме.
Вечерта старият Абаров отиде при Митя. Не знаеше как да почне.
Ти днес такова, Соля, не трябваше.
Какво, Оля?
Тя обича, ти си съгласен, той не е моя работа.
Не се вълнувай, Митя, разбирам те, много преживя, върна се друг.
Аз се върнах същ. Вие станахте други.
Всичко се промени, унази България умря. Ти се чудиш на неща естествени сега. Сърдиш се на Оля, защо? Враг, неприятел. Още си с понятия на фронта. Те минаха, забравиха се. Може ли народ да бъде вечно враг? Във войната и политиката всичко е временно. Утре ще се подпише мирът и ще бъдем с Италия пак приятели. С турците водихме война, 5 века бяхме под игото им и станахме съюзници. С Русия се бихме, а ти? Италианец, враг. Те са по-добри от французи и англичани. Животът у нас е непоносим, социалисти, анархисти, земеделци. Аз реших да се изселя. И ти не ще можеш да живееш тука. Почнаха да ви уволняват.
И имат право. Не сме достойни да носим пагони.
Тогава, какво ще правиш? Не познаваш годеника на Оля. Той е от много видно и богато семейство. Събрах най-подробни сведения от сигурно място. Лошо ли е в тези времена да имаш свои хора в странство? Зная, болите за България. Кой е крив? Сама си изяде главата.
Боже мой, отечеството виси на косъм, а ти ми приказваш за Италия и селване. Има ли в нас българска кръв? Проговори нервно Митя.
Ех, Митя, гледаш нещата със стари очила.
Не знам.
За вас са естествени италианецът, кантората, автомобилите, къщата. За мен това е чудовищно. Не мога да ям, да спя спокойно.
Какво искаш да кажеш? Не разбирам.
И никога няма да се разберем в тази къща. Тя ме задушава. Аз съжалявам, че останах жив. Нямаше да видя ни погрома, ни вас.
Какво говориш? Не забравя, че аз съм ти баща.
Аз не забравям. Но ти забрави, че имаш син. Спомни детството ми. Ти ме би веднъж, до смърт ме би, за кражба на ябълки от съседната градина. Позорихте. А сега? Трупаш пари, купи тази къща. Пита ли ме? Ще искам ли след той да нося твоето име? Мислиш ли, че то ще ми трябва чисто през целия живот? И ако си плюл на всичко, плюл ли съм и аз? Ти, заедно с наследството, ще ми завещаеш и името си, а мен ме е срам от него.
Митя, ти не знаеш какво говориш, опомни се.
Наистина не знае какво говоря, но не мога, остави ме, върви си.
Старият Абаров смутен излезе.
Митя страдаше и в същото време му олекна. Най-после отношенията се изясниха. Бащата знае, че между тях и него няма нищо общо. Те ще се разделят. Той ще замине в провинцията, до тогава ще търпи, не иска публичен позор. Старият Абаров разчиташе именно на това, че Митя няма да изнесе болката си вън от къщи. И кой знае, може би полека-лека ще се примири.
Какво ще прави без мен?
И като видя, че Митя не си отива, реши да забрави последната сцена. Митя ходи в министерството. Обещаха му превод и го гледаха с недоумение. След няколко дни каза на майка си, че ще се храни във военния клуб. Не се качваше на горния етаж и се изолира. Старият пак се замисли.
Какво е това?
Нима наистина съм нечестен човек. Търсеше в богатството си нещо нечисто. Не намери. Печелил е, както се печели сега, с риск на загуба. Ако е нечестен, цяла София е такава. Майката, Ваня, Оля отначало се сърдаха, сетне свикнаха. Постепенно Мития съвсем се откъсна от своите. Заприлича на пасажер в хотел. Рано излизаше, късно се връщаше. И Иван се чудеше на бившия си началник. Една вечер всички ебарови, събрани заедно, забелязаха, че липсва нещо. Митя се върна, сякаш го няма. «Какво стана с нашия Митя?» заговори Войчо. «Много си въобразява», каза Ваня. «Мисли, че само той милее за България».
«Митя е лош», обади се Оля.
«Не го обвинявайте», намеси се старият ебаров. «Митя е болен. Аз приказвах с лекари. Войната, пленът разклатиха нервите му, нарушиха душевното равновесие. Не трябва да го вълнуваме. Времето ще го изцери. Той страда от апатия, нищо не го интересува». «Онзи ден», прекъсна Ваня, «срещам го, питам, няма ли нужда от пари?» Погледна ме някак особено, нищо не отговори и отмина.
«Митя е егоист», каза Оля. «Аз не обичам.
Оставете го, деца. Ще поживее, ще види новата България и сам ще се върне при нас».
«Господин капитан, една жена ви търси».
«Жена?»
«Да».
«Коя ли може да бъде?»
Закопча мундира, оправи се.
«Кажи и да влезе».
На вратата леко се потропа.
«Антре!»
Пред него стоеше Нина. Няколко секунди тя мълчеше. Митя онемя, пребледнялото му лице и даде кураж.
«Вие... ти... се чудиш на моето идване. Не можех да не дойда. Ние трябва да се обясним. Аз съм виновна, да. Могат да седна, нали?»
И без да чака покана, се отпусна на канапето.
«Ти си много жесток, Митя. Защо мълчиш? Той ме убива. Нямаш ли една дума за мене?»
«Скъпите една дума. А тогава?»
«И слушай ме. Аз ти измених. Как стана това, не зная. Той е непоправимо. Какво мога да направя?»
«Никой нищо не иска от вас».
«Аз извърших престъпление, но когато се научих, че си убит, стреснах се. Разбрах, че няма изкупление. Ти възкръсна, аз се възродих. Отново те обикнах по-силно, отколкото преди».
Митя я гледаше и виждаше, че тъжните очи, красивите устни, лъжат. «Вашето възраждане се дължи на милионите на баща ми. Но знаете, аз няма да взема ни стотинка от тях». Лицето на Нина се промени. В мислите й настъпи хаос. Тя предполагаше много неща, разчиташе на себе си. Той не очакваше. Не напразно приказват, че се е върнал малко ненормален.
«Какво общо имат милионите с нашите отношения?» попита тя.
«Те приличат на вас. И с тях не може да се живее. Разбрахте?» И стана. Нина не си отиваше. По едно време театрално се дигна.
«Аз си изпълних дълга и съм спокойна. Ако някога се разкаете, никой не ще ви е крив. Довиждане!»
«С Богом! Уверен съм, втори път няма да стъпите тука». Тя схвана обидата. Искаше нещо да каже, но само презрително го изгледа и излезе.
Митя се връща вкъщи. В антрето на закачалката виси италианска пелерина. Салонът отворен, там са бащата, Оля и той. Оля говори нещо по-френски, смеят се високо, жизнерадостно. Митя влиза в стаята си и гледа през прозореца в двора. Готвачката чисти голяма риба, слугинята лови пилета, Иван помага, хили се.
«Какво нахалство! Не искат да знаят, че съм тука. Ами, ако ида и се хвърля отгоре му, считат ме неспособен. Имат право, безсилен съм. Къде е звярат в окопите? Кой го укроти? Подли сме. Подли».
Пристигането на годеника раздвижи всичко. Оля, наведена до рамото на самодоволния италианец, слуша разговора му с бащата. За минутка казва «пардон» и тича при майка си.
«Мамо, скоро ще заминем в Италия. Тати, ти, аз и Ваня. Там ще се венчаем. Паолио е купил вила и за вас. С Богом, София! Мамичко, дай да те целуна. Аз съм тъй щастлива. Митя, тук ли е?
Да. Какво да правим? Паолио знае, че той се върна. И как да не знае, работил е за връщането му. Митя не ще да чуе за италианците. Не вярвам да иска да го види. А трябва. Паолио ще се обиди. Ти си майка, иди при Митя. На теб няма да откаже. Днес не желая неприятности. Но ако му каже нещо по-италиански, и то е възможно.
Ех, Митя...
Въздъхна тя, отиде в салона и пак се залепи до годеника. Седнаха да обядват. Никой не реши да покани Митя. Пратиха Ивана. Господин капитан, чакат ви. Кои са там?
Нашите.
Кои? Господарят, госпожата, Войчо, Война, госпожицата, Ваня и... италианецът. И италианецът е наш?
Гледам, наш стана, ще се жени за госпожицата.
Да иде ли, Иване? Съвсем не знам. Кажи им, че няма да дойда. Докарай файтон. На Митя му олекна. Свърши се. Файтонът пристигна. Вземи, Иване, куфара и Денка. Нищо друго. Искаш ли да дойдеш с мен?
Къде?
На друга квартира.
Такова... аз...
Пред очите му се мярна стаичката и шарената престилка на хубавата вакарелка. Шегувам се, какво ще правиш там? Тука ти е по-добре. Митя излезе, мина двора. От прозореца всички го видяха, освен италианеца. Оля нарочно се наведе и му шепнеше нещо. Митя се пренесе в къщата на бойния си другар, капитан Рангов. Скромна мобилировка, весела градинка, сам се нареди. Най-после е у дома си. Няколко кубически метра въздух виждаха му се по-просторни от предишните салони. Автомобилите, пияното с баркарола, останаха някъде далече зад него. От сега ще живее, ще мисли, ще чувства. Митя разправи на Рангов историята с италианеца. Друго не се реши. Досрамя го. Абаров, извика другарят през вратата. Ела да пием кафе. Сега. Рангов държеше две стаи. Спалня, до нея кабинет. Над леглото висяха револвери, саби, ножове, бинокли. В кабинета картини в скъпи художествени рамки, на писалището негови фотографии в разни пози от мирно и военно време. Кафето донесоха в миниатюрни порцеланови чашки. Сложиха ги на висока кръгла масичка с кадифена покривка. Рангов лежеше на канапето и мълчеше.
Какво се умисли?
Попита Абаров.
Мисля за теб. Чуден човек си. Не беше такъв на фронта. Наместо да се радваш, сърдиш се на сестрата. Човек взема, ще я обича, гледа. Ех, Митя, дете си макар по-стар от мене. Да имам такъв баща, зет, ще ходиш в странство, света, хора ще видиш, а ти – стачка. Ще ти мине. Сигур скоро ще има депутация.
Не, познават ме добре. Слушай, Рангов, ти намираш естествено в сегашни времена българка да се ожени за наш неприятел?
Неприятел? С кого ли сме приятели? Женска работа ли е това? Италианците не са лоши хора, французите са друго. За брак, за любов не говорят, само така. Англичаните и той не благоволяват.
Според теб това е нормално. Представи си да се върне някой българин от Сърбия, Гърция, женен за дъщерята на Пашич или Венизелос. Какво ще каже българката?
Ти си луд. Пашич, Венизелос да дадат дъщерите си на българин.
А, значи само у нас е възможно това. Тогава защо клахме италианците? Щом сестрите ни се женят за тях, а?
Прав си, Митя. Но да дигаш цяла история, да напущаш къщата...
Много е. Ще ти се смеят.
Отначало Митя, доволен, че скъса със своите, постепенно се усети съвсем сам. Навсякъде. С познати, приятели, даже у Войчо.
изхвана, че при днешни условия няма живот за отделната личност вън от родното гнездо. Каквото да е, министерско или пъдарско, богато, бедно, благородно или безчестно. Там е коренът на човека и само в него се диша с пълни дробове. Другаде, в най-мило семейство, уж близко до душа, ум, идеи, винаги си гост. По-далече от салона не те пущат. Като Диоген търсеше той в мрачната и безгрижна столица човека. Нервите се изостриха. Престана да се среща с хората, тръгна по бирарии. Седнал до уединена маса, Митя събра всички вестници и чете. Страшен, позорен мир се готви за България. Покрай фантастични надежди явно се долавят тревожни загатвания. Сърбите искат Цари Брод и Босилеград. А наоколо е спокойно. Разговори за любов, пари, сделки. Кои са те? Откъде изникнаха? И се убеди, че хората като баща му, Оля, Ваня, са твърде много. Никой не им се чуди. Само аз. Наблизо няколко души пинали повече, ругаят армията, псуват офицерите. Митя кипна. Стана и отиде при тях. Господа, вие навярно не сте били на фронта и затова не познавате армията, офицерите. Да, отговори един дръзко. Ние не сме били на фронта, зато и нищо не сме донесли оттам. И в тила не трупахме пари, добави друг и се изправи пред него. Какво искате да кажете? Проговори смутено Митя. Българският офицер е изпълнил дълга си, той е честен. Имаше и такива, но не и синът на Александър Абаров ще ни държи лекции за честност. Чухте? Митя чу. Езикът замръзна. Стори му се, че той не е действителност. Пламнал от срам, не каза нищо. Отдръпна се и тръгна към вратата, без да заплати даже. Виждаше ухилени злобно лица и ясно долови фразата. Крушката не пада далеч от крушата. Митя влезе в затънтена кръчма. Той престана да ходи по локали, гдето го познават. Поръча коняк, взе вестник, прегледа го, не се докосна до чашата и се замисли. Мисленето стана насъщна храна. Заместваше всичко и в същото време троеше. До прозореца седяха двама души. Единият мълчеше, другият разправяше. Вадеше книжа, смяташе, записваше, броеше банкноти. Бирите им стояха небутнати. Кой е... Кой е този? Виждал съм го някъде. Мека шапка с широки полета, дълга връзка, излязла вън от жилетката, леко пардесю, елегантна пръчка, сложена на стола. Познат военен в цивилно облекло. Господинът седеше в профил, но ето засмя се и случайно се обърна. Боже мой! Той е моят Иван! И Иван го забеляза и тръгна към него. Абе, Иване, не можах да те позная. Какво стана с формата? И аз напуснах къщата на баща ви, произнесе той с колегиален тон. Защо? Нали добре ти беше? Набедиха ме, господин капитан, протитулува по навик Иван. В кантората изчезнаха 50 000 лева. Виновник излязох аз. Само аз съм бил в стаята. Разбира се, ще бъда само аз, щом ги няма. Винаги съм бил там, нищо не се е губело. Помислиха, че си ти. Нищо не казаха, взеха да ме гледат накриво. Напуснах. Без доверие не се служи заедно, протегна важно. Сега какво правиш? Търговийка. Пари трябват за той, Иване. Пари? Съдружници, кредит, от мене хамалъкът, проговори той засмяно. Извинявайте, господин Абаров, бързам, трябва да се живее. След малко Митя отиде към Борисовата градина, да направи любимата разходка. Дали Иван е взел парите? Не ми се вярва. 50 000 лева. Кой знае? И да ги е взел, кой ще го упрекне? Доближи Народното събрание и тръгна по дясната алея. Край него по булеварда мина автомобил с бавен ход. Вътре седяха двама офицери и една жена. На коленете им лежаха бутилки. Жената, полупияна, се изправи и извика «Митя!» Той се обърна и позна Нина. «За твое здраве, Митя!» Дигна шишето и автомобилът профуча към Орловия мост. В квартирата на капитан Рангов се събра компания. Говореха за войната, армията, политика, погрома, мира, сегашното положение. «Нашата песен е изпята завинаги»,
каза мрачно запасният полковник Совчев. Лично нашата или на България?
Какво ме интересува сега България? Говоря за себе си и такива като мен. Посветихме целия си живот на държавата. Младост, сили и ето, пъдят ни.
Де, Холан, обади се друг запасен полковник. Какво сме дали на България в замяна на даваното от нея толкова години? Тя ни е пазарила да я пазим от разни врагове и да умрем, ако стане нужда.
Умряхме ли?
Не. Не сме криви, разбира се. Но вщо сме онеправдани? Плащаха ни повече от четвърт век. Повишения, отпуски, ордени. Имахме слуги, като руски помещици. А какво бяхме? Прибраха ни от улицата, от кол и въже. Помниш как ни хранеха във военното училище? Сутрин – чай. В 10 часа – руски пирожки с месо или зеле. В 12 – завтрак – чорба. В 4 – обяд. Супа, готвено или печено. Вечер – пак чай. В тържествени дни – 9 разкладка, цели агнета, вино и торти от сладкарница. Обличаха, учиха безплатно, преподаваха танци и станахме офицери, без да похарчим стотинка. Сега имаме къщи, лузя и пенсии. И ти се оплакваш. Способни ли сме вече на нещо? Забравихме да четем, сричаме като вземем вестник и ако не турим пръст, прескачаме редове. Пишеш ли? Само се разписваш в пенсионната книжка. Аз бакалски тефтер не мога да водя. Бъркам в събиране. Как ще ни държат? Ти поне що го опяваш, пак ще имаш 10 000 лева от сливи.
Совчев се възмути.
Нима хората само за пари и хляб живеят. Трябва и духовен живот, деятелност. Ние имаме още енергия.
При тази тирада няколко души тъй искрено се изсмяха, че Совчев разсърден отиде до масата и си наля вино.
Оставете Совчев на страна, с България какво ще стане?
Ще я кара така.
И ще загине?
Няма да загине, пламенно заговори запасен подпоручик, млад адвокат.
Ние ще я спасим. Иде нещо, не го виждате. То се мъти и ще излюпи нова България.
Нищо ново не иде. Народ, който сам не се е освободил, не цени свободата, не я заслужава. Ще ни разпокъсат съседите.
И русите втори път няма да дойдат.
Сами чакат някой да ги освободи, каза авторитетно запасният генерал Жечев, бивш емигрант в Русия.
А сега от турско е по-лошо. Тогава робство усещаха няколко души. Сега всички.
Никой не усеща. Служат молебени и празнуват някакви победи.
Не се отчаивайте, господа, пак каза младият запасен подпоручик. Майка България заедно с други стари блудници в Европа се разкапват. Настъпва друга ера на общ честен труд. Няма да има ни гладни, ни паразити. Човечеството се събуди от дълбокия сън. Аз съм доволен, че прогледах. Хвърлих сабята, ще взема перо или мотика. Да живее нова България!
И какво ще стане? Мир и благоденствие?
Вие се смятате невинни агънца. Глутница изгладнели вълци, които не пущат в кошарата. Ще издавите псетата, тежко и горко тогава и на стадото, и на овчарите. Войната ще замени... Войната ще замените с кланица.
Без пречистване не може. Болен организъм иска операция, понякога и ампутация.
А вие ще правите аутопсия на живи хора. Ти какво ще кажеш, Шабаров?
Не разбирам вашите идеи. Нямам ги в кръвта, ни в мозъка. Знам едно. Нашата България пропада. Сега съм нищожество. За жалост още мисля и чувствам. Моят бог умира. В нови богове не мога да вярвам.
Само един стар капитан на действителна служба, безгрижен обикновено, начумерено каза.
Стига философии. С думи нищо не се върши. Пийте! Не спасението е там. Забравата. Ако не пием, ще мислим. А нищо няма да измислим. Аз пия. Да престана... Ще боли като зъб, ще полудея. Не пият, които не ги боли и трезни не мислят.
Полека-лека Митя взе да губи представа за околното. Неговото аз почна да се замъглява, а с него и връзката с близкото, родно. Понякога му се струваше, че е паднал на земята от друга планета. Не би се смаял да го спре някой и попита, кой сте вие, какво търсите тука? За бъдещето не мислеше, миналото не чувстваше. Душата отхвърли от себе си всичките преживявания.
престана да страда. Нищо не го трогваше. На една панихида, гдето и мъже не издържаха сълзи, Митя спокойно разглеждаше иконите в черквата и се чудеше на изтънчената резба по украшенията им. Хората не търсеха обществото му, не канеха, някои престанаха да поздравяват. Той не забелязваше. И сред той равнодушие и апатия дразнеше го едно – червени, сини, сиви знаци по мундирите на чужди офицери. Митя свиваше вежди. Мозъкът нещо шепнеше, душата изтръпваше и той завиваше в друга улица. Тъй понякога човек понася шума на тенекиджийницата, а се е нервира от бръмченето на мухата.
Софийски летен празничен ден. След пладне. Градът е пуст. Столичани почиват под иртежа кобет. Тук-там ще профучи автомобил, ще се мярнат отделни минувачи. Файтунджиите дремят до сенчест тротуар. Само до пътните врати на контени с нови лачени чипици лице на негър, по-бели от зъбите му ризи, застават слугини, надничат надлъж в улицата, взират се, закачат се една друга, смеят се, изчезват за миг в двора и пак се появяват. Това са техни журфикс, приемни часове, крадени минути от службата и живота. Зададе се войник, стегнат, върви важно, хили се от 100 крачки, доближава и уж случайно спира до весело сърдита дулцинея, че е закъснял. Абаров се връща дома. Равнодушно гледа на щастливите двойки. От една къща излезе французки офицер. Изправен на топола. Твърдо стъпва, като слезнала от витрината реклама. На няколко метра пред него стоеше мома в народна носия. Французинът спира до стената. Момата пламва, извиква и избягва. Офицерът спокойно стои. Кръвта нахлу в главата на Абаров. Мозъкът изчезна някъде. Всичко набрано досега в окопите, плена, в София, избухна като бомба в душата. Една мисъл ясно бучеше в него. Този чужденец, неканен гост, сред бял ден скверни цяла България. Като ранен тигър, Абаров се хвърли отгоре му, повали го на земята и стъпи на гърдите. Французинът викаше. На прозорците се показаха хора и съседните улици дотърчаха стражари, граждани, войници. От близката гостилница изскочиха съглашенски офицери. Завърза се сражение. Тълпата се увеличаваше, застанал на пътя без шапка, а Баров не приличаше на човек. Най-после пристигнаха властите от двете страни. Но докато се разбере всичко, нашите измъкнаха Абаров оттам, качиха го в файтон и откараха вкъщи. Навестниците забраниха да пишат за случката, но цялата столица говореше само за това. Кретиен прати остра нота на правителството. Старият Абаров тичеше по нашите министерства, а годеникът на Оля по техните шефове. Спасиха Митя. Представиха медицинско свидетелство от видни специалисти, че е луд. Бащата се ангажира да го прибере. Митя се подчини. Сълзите на майката и настояването на Рангов го обезволиха. Върна се вкъщи и не се чудеше на нищо. Настъпи пълно безразличие. Живееше като в болница или затвор. При него не влизаха, яденето носеха в стаята. Излизаше рядко, ставаше късно. Вечер седне до прозореца и гледа осветената София. Трамваи, автомобили, тълпи, шум, а се усеща в пустиня. Да не съм наистина луд. Нормално ли е той, което върша? Нима другите са без сърца. Защо само аз съм тъй озлобен? Обвинявам баща, сестра, брат. Заприличах на Дон Кихот. Такъв ли бях преди войната? Бяха ми мили бръчките на майката, прошарената коса на бащата, звънливия глас на Оля, детинската самоувереност на Ваня сега. А в кафенета вестници се водеше ожесточена борба на старото с новото, на миналото с неизвестно бъдеще. Митя не беше ни с едните, ни с другите. Сочеха му далече в мрака фантастична обетована земя. Не я виждаше. Съзнаваше едно. Негова България умира. Ще има ли нова и каква? Каквото и да бъде, няма да имам нищо общо с нея.
Ние сме последни деца на онази България, за която умираха Левски и Ботев.
Де да ида?
Аз съм син на отвержен народ. Изменихме на всички. Бихме се с братя. Станахме против баща си. Баща. Какво е сега този звук? Умряха старите светини. Войната разкъса ръждясалите връзки, уби семейството, размъти кръвта. Брат има право да заплюе сестрата, син да удари баща си, гражданин да проклина отечество. Този свещен символ стана сборище от гадни хора. България. Моя мила, малка, хубава, девствена като момиче България. Къде си ти? Душата му се пречупи. Той се успокои. Седна до масата, взе писалка. Да пише. Кому? Защо? Пак ще ме нарекат луд. Сам. От салона долитаха звукове на пиано. Оля свиреше баркаролата. Италианецът беше там. Митя стана и откачи от стената револвера. Едничък другар. Баркаролата вървеше крешендо. Пред Митя се мярна дворна девическа гимназия. Под кичеста акация Нина в ученическа униформа, окопи. Иван в мека шапка, елегантна пръчица, брои пари. 50 000 лева. Италиански град, пак окопи. В тях Нина. За твое здраве, извиква тя и изчезва някъде. Баркаролата нежно шепнеше. Митя дигна револвера и го допря до челото. Пред очите нещо светна, завъртя се и притъмня. Пияното млъкна.
Слушахте «Малкият Содом» от Георги Пестамато.